časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovog puta u vremenu muzike otkrićemo vam jedan gotovo nepoznat zvučni svet. Liturgijsku muzičku tradiciju jevrejaške nazija negovanu u Evropi u 19. i početkom 20. veka. Narednih 50 minuta sa vama će biti Ivana Komadin. Molitvu Matovu jevrejski vernici pevaju na početku jutarnje službe tokom ulaska u sinagogu. Tu molitvu, koju čini 5 stihova iz Biblije, tokom svoje duge istorije vernici su izvodili na mnoge načine koristeći različite melodije. Ova koju ste upravo čuli delo je Luisa Levandovskog, jednog od utemeljivača moderne liturgijske prakse Jevreja Aškenazija u 19. veku, muzičke tradicije koja se razvijala čitavo jedno stoljeće, a koja je tek nedavno počela da se pomalja i zaborava. Upravo toj tradiciji, kao i autorima koji su joj postavili temelje, posvetili smo današnje Vreme muzike. Kada se danas govori o jevrijskoj muzici, najčešće se pominje klecmer, popularna forma narodne instrumentalne muzike koja vodi poreklo iz zemalja istočne i centralne Evrope i u podjednakoj meri se oslanja na folklorno nasljeđe lokalnih zajednica, koliko i jevrijske tradicije, prvenstveno one vezane uz kulturu Aškenazija koji su taj region nastanjivali. Međutim, malo se zna da je paralelno sa ovom folklornom tradicijom, mahom namijenjenom zabavama, postojala i razvijena liturgijska kultura usko vezana uz religijski život Jevreja nastanjenih u istim tim područjima centralne i istočne Evrope. Kako je nakon holokausta znanje o ovom bogatom muzičkom životu gotovo potpuno iščezlo iz šire javnosti, danas tek nekolicina stručnjaka poznaje razvijenu muzičku praksu koja se po evropskim sinagogama uspostavila tokom 19. i početkom 20. veka. Jedan od tih stručnjaka je i dirigent i orguljaš Andor Icak, čija su nam proučavanja pružila materijal za današnju emisiju. U segmentu studije, koji je priložio uz kompakt disk sa snimljenim delima jevrejske liturgijske prakse iz 19. veka, Icak navodi da su prvi psalmi koji se u njoj koriste stari oko 3000 godina i da potiču iz vremena kada je kralj David postavio osnove bogosluženja u hramu u Jerusalimu. Jedna od najpoznatijih melodija pripada jevrejskoj molitvi Šema, koja služi kao najvažnije ispovedanje vere. Poslušajte Izraele, Hašem je naš Bog, Hašem je jedan i jedini. U 2000 godina dugoj istoriji jevrejske dijaspore, navodi Icak, stvoreni su brojni stihovi unutar religijske, liturgijske i muzičke tradicije. Najupadljivija razlika ovdje se može uočiti između tradicije sefardskih Jevreja, koji su sve vrijeme bili vezani uz kulture Mediterana, i Jevreja Aškenazija, čiji su koreni u centralnoj i istočnoj Evropi. U nastavku emisije slušamo molitvu Anima Amin, ja verujem, koja po Icaku potiče s kraja 12. veka. Stihovi objedinjavaju 13 principa vere i pevaju se na kraju svakodnevne jutarnje službe. Melodiju koju ćete čuti u interpretaciji kantora Alberta Mizrahija zapisao je Eli Wiesel.
Ach, ha, ke, lo, e, be, chol, yom, she, yom. she's my mayor.
Osnova verske službe u sinagogi jeste glasno govorenje o Bogu, tvrdi Andor Icak u studiji o jevrejskoj liturgijskoj praksi 19. veka, koja nam je poslužila kao osnova za današnje vreme muzike. Tekstovi iz Biblije, molitve i psalmi se tokom službe ne izgovaraju, već pevaju. Zbog toga se u sinagogu pozivaju muškarci obdareni lepim glasom da bi se pridružili zajedničkoj molitvi. Oni postaju kantori, glasnici zajednice ili na hebrejskom šalih zibur. Svojim pevanjem prizivaju atmosferu duhovnosti u kojoj svaki pojedinac može da izgovara sopstvenu molitvu. Smatra se da svojom umetnošću pevanja kantor vodi članove zajednice ka razumevanju molitve, putu ka Bogu, ali i sagledavanju sopstvene životne situacije. Kantor je zbog toga, sumira Icak, čovek molitve, Baal Tefila, kako se naziva u jevrejskoj tradiciji. Nakon što navrši 13. godinu, svaki član jevrejske zajednice učestvuje u zajedničkoj liturgiji. Vodi je kantor za koga se smatra da je samim darom lepog glasa pozvan da svedoči o moći Gospoda, te otuda ima suštinsku važnost u jevrejskoj službi. Mada je kantor taj koji poznaje tradicionalni način izvođenja molitvi, tokom službe svako može da izrazi sebe u skladu sa sopstvenim glasovnim mogućnostima i tempom. Ovakav pristup bogosluženju je tokom vekova stvorio osobeni stil, poznat u Nemačkoj, na primjer, kao Judenschule, jevrejska škola. On istovremeno označava slobodu koju svaki pojedinac ima tokom molitve, ali i dvostruku ulogu sinagoge, koja je istovremeno mesto za služenje Bogu i versku poduku, ali i za izučavanje tradicionalne jevrejske literature. Upravo ova dvostruka uloga sinagoge je i dovela do toga da se ona u krugovima nemačkih aškenazija nazivala i školom. Sa druge strane, čak su i poduke tu obavljane u pevanoj formi. Kada bi kantor bio taj koji bi određivao osnovni ton i odlučivao tempu tokom službe, navodi Icak, vernici bi se s razlogom zapitali na osnovu čega on sebi daje za pravo da se izdvaja od drugih. Individualna molitva je moguća samo u potpunoj slobodi, ukoliko je onaj koji moli oslobođen instrukcije u pogledu tempa ili visine tona. Ovaj princip vodi porodičnoj, neformalnoj i demokratskoj atmosferi u direktnom obraćanju Bogu, kada se vernici okupljaju isključivo da bi potvrdili tradicionalno ustrojstvo u sinagogi. Bili su ovo stihovi iz Tore Uvenu Hojonar, za koje muziku komponovao Luis Lewandowski. Čuli ste ih u interpretaciji kantora Alberta Mizrahija, orguljaša Gerharda Dikela i hora Crkve Svetog Petra i Pavla i Sankt Petersburga. Tokom najvećeg dela svoje istorije, Jevreji nisu imali potrebu da se odriču usmene tradicije prenošenja liturgijskih pesama, te im tako nije bila potrebna ni muzička teorija, ni notacija, tvrdi Andoricak u svojoj studiji o jevrejskoj liturgijskoj praksi 19. veka, koju predstavljamo u današnjem vremenu muzike. Treba imati u vidu da je pesmu, čiji su stihovi na jeziku koji se ispisuje s desna na levo, teško zapisati uobičajenim sistemom notacije koji je okrenut u suprotnom smeru. Tek sa dobom prosvetiteljstva u 18. i 19. veku, kada su se Jevreji priključili i građanskom obrazovanju u sredinama u kojima su živjeli, došlo je do velikih promjena u metodama učenja. Moderna jevrejska muzička tradicija počinje u vreme kada su u sinagogu uvedene orgulje. Ovo se odigralo 1810. godine u maloj sinagogi u nemačkim planinama Harz u gradiću Zezenu. Prve orgulje su u sinagogu dospele gotovo slučajno iz jedne jevrejske srednje škole koju su zajedno pohađala i jevrejska i hrišćanska deca. Možda vođen samo sopstvenim muzičkim instinktom, tamošnji kantor shvatio je da njegova služba znatno lepše zvuči ukoliko je prate i orgulje. To vreme se poklopilo sa procvetom liberalnih i reformama okrenutih jevrejskih zajednica koje su bile pod uticajem prosvetiteljskih ideja 19. veka i širile se na sve strane. Upravo preko njih su se razvile i moderne muzičke sinagoge sa kantorom, horom i orguljama. Sa uvođenjem moderne liturgijske prakse u sinagoge je došla i muzička notacija. Poseban problem nastao je kod horskog usklađivanja glasova muškaraca i žena, koji po staroj jevrejskoj tradiciji za vreme molitve stoje odvojeno u sinagogi. Jedan od pionira, ujedno i najznačajniji kompozitor horske muzike u sinagogama, svakako je berlinski horski dirigent Luis Lewandowski. Rođen je u Pozenu 1821. godine. Studirao je umetničku akademiju u Berlinu i bio prvi jevrejski muzičar koji je upisao ovu instituciju. 1840. dobio je nameštenje horovođe koje mu je namenila jevrejska zajednica u Berlinu, u to vreme najuglednija zajednica ovog naroda u Nemačkoj. Tokom više od 50 godina, praktično sve do smrti 1894. Lewandowski je radio kao orguljaš, podučavao kantore u pevanju i davao časove muzike. Kako je sam poticao iz stare rabinske porodice u kojoj je bilo puno učenih ljudi, osjetio se spremnim da stvori i sopstvene kompozicije na liturgijske tekstove. Pored toga, napisao je i veliki broj kompozicija na nemačke tekstove. 1865. godine pruska vlada dodelila mu je titulu kraljevskog dirigenta. U današnjem vremenu muzike koje smo posvetili malo poznatoj liturgijskoj tradiciji Jevreja Aškenazija iz 19. veka, čuli ste melodiju Luisa Levandovskog komponovanu na tekst molitve Vajehi Binoa, kada bi kovčeg putovao. Mada verovatno najznačajniji, Levandovski nije jedini muzičar koji je svršio snažan uticaj na formiranje moderne liturgijske prakse Aškenazija. Jedan od njih je Salomon Schulze, rođen 1804. godine u Hohenemsu gradiću u austrijskoj pokrajini Vorarlberg, u kojem je dobio tradicionalno jevrejsko obrazovanje. 1826. počeo da radi kao prvi kantor jevrejske zajednice u Beču i na toj poziciji ostao čitavih 6 decenija, postavši jedan od glavnih inovatora i reformatora muzike u sinagogama. Njegov Širzion, dvotomna zbirka muzike za službu u sinagogama, postavila je standarde koji su preneti i u 20. vek. Po prvi put je čitava liturgijska godina bila praćena hebrejskim kompozicijama za kantora i četvoroglasni muški hor. Schulzer je uspeo da premosti jaz između ortodoksnih običaja i inovacija uvodeći novo doba reformi. U muzičkom životu Beča imao je reputaciju uvažene, ali i tajanstvene ličnosti i bio poznat ne samo po izuzetnom glasu, već i po strasnom temperamentu. Meyerbeer, Schubert, Schumann i Liszt slušali su ga kako peva. Kretao se u aristokratskim krugovima, a 1868. odlikovao ga je car Franz Josef. U godinama revolucije, međutim, Schulzer se kao i većina prosvećenih Jevreja okrenuo demokratiji. U prisustvu hrišćanskih zvaničnika pevao je Kadiš, jevrejski lament umrlima na pogrebu žrtava Nemira 1848. Umro je 1891. godine. U nastavku emisije slušamo Schulzerovu obradu liturgijske himne Adon Olom, gospodar sveta, koja je od 15. veka deo Šaharita jutarnje službe. Za autora stihova smatra se srednjovekovni pesnik i filozof Solomon ibn Gavirol. Izuzev u jutarnjoj službi, Adon Olom se ponekad izvodi i tokom šabata i u svečanim prilikama. Adon Olom Salomona Schulzera slušamo u interpretaciji kantora Alberta Misrahija, orguljaša Andora Icaka i dečeg i omladinskog hora crkve Sant Mihaelis iz Hamburga. Za razliku od većine melodija koje su se izvodile tokom liturgije u sinagogama u 19. veku i nastale pod snažnim uticajem ranog nemačkog i bečkog romantizma, dela koja je u ovu svrhu komponovao Samuel Namburg daju potpuno drugačiju boju. Mada je rođen u Nemačkoj u gradiću Donaulohe, a studirao u Minhenu, Namburg se radi usavršavanja uputio ka Francuskoj. Iz Strasbura i Bezansona došao je u Pariz, gde je naišao na podršku Fromentala Alevija, kompozitora jevrejskog porekla. Zahvaljujući njegovim preporukama, naimenovan je za prvog kantora Pariza 1845. godine. Već dve godine kasnije, Namburg je objavio obiman opus napeva za sinagogu Smirot Izrael, pesme Izraela. U njegovim kompozicijama melodije Aškenazija mešale su se sa uticajima francuske opere. Pored komponovanja i obavljanja dužnosti kantora, Namburg se upuštao i u istorijska istraživanja, te je između ostalog otkrio izgubljene liturgijske pesme Salomona Rosija, najuglednije kompozitora melodija u sinagogama u Italiji 17. veka. Zajedno sa Vincentom Dendijem aranžirao je prvo novo izdanje Rosijevih kompozicija. U nastavku vremena muzike slušamo Namburgovu kompoziciju Misa Morle Sodo, pesmu Zahvalnicu, pisanu na stihove 100. psalma. Umesto orgulja, pratnju kantor ovde pružaju hor i harfa. Izvođači su Alberto Mizrahi, hor crkve Svetog Petra i Pavla iz Sankt Petersburga i harfiskinja Helen Webby. U tradicionalnoj jevrijskoj liturgijskoj službi samo je muškarcima dozvoljeno da izgovaraju napisane molitve. Da bi se u jednom okupljenju izvela zajednička molitva, potrebno je da se okupi najmanje desetorica muškaraca. U razdoblju liturgijske prakse Aškenazija, formiranom u 19. veku, do nedavno potpuno zaboravljenim periodom kojim se bavimo u današnjem vremenu muzike, spajanje solista i hora postalo je definitivni model koji je podrazumevao dijalog kantora i skupa. Horovi u nekoliko glasova pružili su podršku kantoru u njegovom liturgijskom zadatku. Tadašnji horovi sinagoga pridruživali su se i građanskim horskim društvima koja su u to vreme nicala na svim stranama Evrope. Kako su uporedo sa ovim naprednim zajednicama opstajale i one konzervativne, ponekad je bilo i poteškoća sa nekim od muzičkih inovacija. To se posebno odnosilo na situacije kada je trebalo spojiti sviranje norguljama i horsko pevanje. Podsećamo i da je to bilo vreme kada su kantori konačno počeli da zapadnjačkom muzičkom notacijom zapisuju repertoar tradicionalnih pesama iz sinagoga. Uporedo sa tim stvarali su i nove kompozicije za istu svrhu. Pored toga, mnogi od njih, poput Salomona Šulcera, bili su uvaženi kao pevači i u hrišćanskim krugovima. Tako su se u Nemačkoj do 1933. godine mnogi od velikih jevrejskih kantora pojavljivali i na operskoj sceni i postali svetski poznate zvezde. Između ostalih, čuveni su bili kantori Jean Pierce, Richard Tucker, a najčuveniji Loritz Melchior, koji je karijeru izgradio kao herojski tenor u Wagnerovim operama. I kantor Alberto Mizrahi, koji je ostvario snimke koje slušamo u današnjoj emisiji, jedan je od pevača sa paralelnim karijerama. Rođen je u Grčkoj i jedan je od najpoznatijih kantora današnjice. Služi liturgiju u sinagogi Anšemet u Čikagu. Izvan sinagoge njegov tenorski repertoar kreće se od opere do lida. Nastupao je sa mnogim velikim orkestrima, između ostalog i Njujorškom filharmonijom i Simfonijskim orkestrom iz Jerusalima, ali nalazi vremena da sarađuje i sa džez muzičarima. Tako je sa kvartetom Davea Brubeka snimio album Gates of Justice. Naravno, ni on kao ni mnoge njegove kolege iz prethodnih vekova ne odriče se umetnosti improvizacije na svete tekstove. Upravo zato, poštovani slušalci, za nastavak današnjeg vremena muzike odabrali smo Mizrahijevu improvizaciju na stihove Kadiša. Na orguljama ga prati Andor Icak.
Amelich malchusei bechayechon uveyomechon uvechayei bechol bechisaroi bagolah uvizman koriv veimeru Me vorach leolam u leol mei ol maio Is porach vishtabach Vis por ve is romo me is masei Vis adam Vis ale Amen.
Poštovani slušalci, do kraja današnjeg vremena muzike, koje smo posvetili liturgijskoj muzičkoj tradiciji jevre Aškenazija, negovanoj u Evropi u 19. i početkom 20. veka, ostalo je vremena da čujemo još jednu kompoziciju najpoznatijeg autora tog doba, Luisa Levandovskog. Biće to Aleluja, a izvode je hor crkve Svetog Petra i Pavla i Sankt Petersburga i orguljaš Andor Icak.
Thank you.
Poštovani slušaoci, završena je emisija Vreme muzike u kojoj smo danas pokušali da vam otkrijemo zvučni svet liturgijske muzičke tradicije Jevreja Aškenazija, negovan u Evropi u 19. i početkom 20. veka. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 žele vam Zvonko Kašikić i Ivana Komadina.